Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam daurah yang Imam Syafi'i yang keempat ini, itu tentang meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru dalam memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada majlis ini adalah majlis yang kelima atau majlis yang keenam, itu tentang mereka membela mengagungkan Rasulullah SAW dengan mengatakan atau menganggap bolehnya berdoa kepada Nabi dan beristighosah dengan Nabi SAW. Di antara bentuk ghulu yang batil, sikap berlebih-lebihan dalam terhadap Nabi SAW adalah berdoa kepada Nabi SAW dan beristighosah dengannya, ya, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk meminta dan memohon pertolongan dari selain Allah, seperti meminta kebutuhan-kebutuhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah itu sebagaimana memohon supaya disembuhkan dari penyakit, dimudahkan urusannya, diberikan kemudahan-kemudahan atau dijauhkan dari bahaya, atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar dijauhkan dari bahaya atau menghilangkan kesulitan, atau untuk mengadukan tentang berbagai penderitaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain dari bentuk-bentuk syirikan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwa la yaqillu qadahatan an aulaikal ladina yantakisuna min qadrihi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya orang-orang yang meminta, kekejian yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta dan beristighasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari orang-orang yang menghina dan melecehkan Rasulullah SAW, karena pada hakikatnya mereka adalah telah mengangkat Rasulullah SAW di atas kedudukan diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah penghinaan terhadap Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak pernah reda dia diberikan atau diangkat kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau SAW. Yaitu di antara bentuk berlebih-lebihan atau ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau memohon pertolongan atau dihindarkan dari mara bahaya, atau memohon pertolongan ketika dalam kesulitan atau yang lebih dikenal dengan istighosah, beristighosah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang Syiah dan orang-orang Fidah atau Syiah Rafidah dan orang Sufi menamakan tindakan mereka itu sebagai tawassul. Mereka menamakan meminta dan istighosah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka namakan itu sebagai tawassul. Dan ini adalah salah satu penamaan tawassul yang untuk menipu orang-orang awam, ya, yang sebagai untuk menghindari dari agar penamaan kesyirikan dinamakan dengan tawassul, untuk menghindari penamaan kesyirikan, ya, untuk menghindari atau untuk menipu orang-orang awam, maka mereka bungkuslah kesyirikan itu dengan istilah tawassul. Padahal tawassul telah kita jelaskan bahwa tawassul adalah memohon kepada Allah dengan perantara. Ini artinya seperti memohon dengan sebab, ya, seperti memohon dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon dengan amal soleh, memohon dengan nama-nama Allah yang mulia, atau dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, orang-orang ini menamakan sikap mereka atau doa mereka atau ketundukan mereka dalam berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka istilahkan dengan tawassul, padahal itu adalah menamakan sesuatu dengan tidak nama yang sebenarnya. Padahal hakikatnya itu adalah kesyirikan, karena meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang tidak dimampui oleh seorang hamba sebagai manusia, maka itu adalah perbuatan syirik, kecuali dalam hal-hal yang dimampu oleh seorang manusia, yaitu hal-hal yang nyata atau hal-hal yang biasa bukan oleh manusia untuk saling menolong dalam halnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kalian dalam ketakwaan, ya, dan berbuat baik. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam berbuat kebinasaan dan kerusakan atau dosa. Dan mereka menamakan, meminta kepada Nabi itu sebagai sikap, sifat tawassul, atau menamakan itu adalah tawassul. Kemudian dalam perkara maulid yang dikarang oleh Ibn Hajar al-Haytami, yaitu menyebutkan, dia berkata dalam suatu kitab yang dikarang oleh dia, Ibn Hajar al-Haytami ini, di antaranya berkata, wala ghayata wala wala ghayata isti'abi, artinya khasa'is Nabi SAW, tidak ada batasan, tidak ada hinggaan, tidak akan pernah kita mampu mengumpulkan tentang kekhususan Nabi SAW, wasirati sayyidina wa maulana, dan sejarah sayyid kita dan maula kita, wa zukhrana wa malazina, ya, wa malazina sebagai tempat pelindung kita, wal malja'ina tempat memohon kita, wa mumatina yang menolong kita, wa mungkidina yang membebaskan kita dari bahaya, wa mukammilina dan yang menyempurnakan kita, wa nasihiha dan yang menasihati kita. Ini adalah kata-kata kalimat-kalimat syirik yang ada dalam kitab ini. Dia katakan wa maulana wa sayyidina wa zukhrina. Zukhrina adalah zakhar, artinya penyimpan segala rahasia kebaikan kita. Wa malazina, malaz artinya bermana i'adza, tempat mengadu, untuk tempat berlindung. Wal malja'ina sama iltija. Ya. Sedangkan Rasulullah la malja wala manja illa ilaik. Rasulullah mengatakan tiada tempat berlindung dan mohon dari bahaya, baik dari musuh kecuali kepada Engkau ya Allah. Tapi di sini sebutkan, mengatakan, menyifatkan Rasulullah sebagai malaz, tempat berlindung, wa malja'i, wa malja'ina, tempat bergantung, mumaddina, yang menyempurnakan, yang membantu kita, wa mukammilina, yang menyempurnakan kita, ya, wa nasihina, dan yang beri nasihat kita. Faedahkan Rasulullah wa malaz wal maja', ya, kalimat syirik ini adalah mengatakan bahwa Rasulullah sebagai tempat apa? Al-malaz. Al-malaz artinya adalah berlindung dari bahaya. Wal malja adalah berharap, ya, dari kepadanya dalam segala kebutuhannya, meminta dan seterusnya. Wa yaqulu akhar, ada lagi yang berkata dari orang sufi mengatakan, inna mafatihal qauni kullaha fi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya segala kunci-kunci kerajaan dunia makhluk ini itu berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa malikul kulli, dan dialah memiliki segala yang ada. Wa innahu an-na'ib al-akbar, dia adalah perwakilan yang sangat agung, lil qadir, bagi Allah katanya. Ya, wa huwa alladhi yamliku kalimata kun, dan dia adalah yang memiliki kalimat kun. Inilah bentuk kesyirikan yang terdapat dalam kitab mereka ini, seperti dalam kitab ini, kitab yang karang oleh Tariqah Sufiyah Barlawiyah, yaitu al-istimdad ala ajyalil irtidad. Jadi dia mengatakan semua kunci-kunci kekuasaan alam ini, inna mafatihal qauni kullaha fi yadi Rasulullah. Segala kunci-kunci makhluk ini, kebahagiaannya seluruhnya berada di tangan Rasulullah katanya. Dan dialah memiliki seluruh al-malikul kul, raja segalanya. Wa innahu naib akbar, dia adalah pengganti yang agung, ya, atau wakil yang agung, lil qadir, bagi Allah katanya. Wa huwa alladhi yamliku kalimata kun, dia memiliki kalimat kun. Apakah ini tidak syirik lagi? Jadi dia mengatakan kalimat kun. Wa qala aidan, dan dia juga mengungkapkan dalam kitab yang sama, inna Rasulullah SAW huwal mubarri minas saqmi wal alami. Sungguhnya Rasulullah SAW adalah bebas dari rasa sakit dan kelelahan. Wal kashif anil ummah, dialah yang mengobati umat. An ummat kulla khatabin, dialah yang melepaskan dari umat segala bentuk kesengsaraan. Wa huwal muhyi, dan dialah yang menghidupkan. Wa huwad dafi' lil mu'adilat, dialah yang mengusir segala bentuk hal-hal yang membahayakan. Ya.
Wan nafi' lil khalq, dia memberi manfaat seluruh makhluk. Wal rafi' lir ratbi, ya dialah meningkat kedudukan makhluk. Wa wal hafiz, dialah yang menjaga. Wan nasir, dialah menolong. Wa huwa dafi'ul bala, dialah yang menolak segala bencana. Wa huwa alladhi, ini dia barad al khalil annar, dialah menjadikan api neraka itu dingin terhadap Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu kan katanya, siapa kenapa bisa dingin? Dialah menjadikan. Wa huwa alladhi barada ala al khalil nar, dialah menjadikan api itu menjadi dingin terhadap Nabi Ibrahim. Wa huwa alladhi yahibu wa yu'ti, dialah yang memberi dan yang memberi. Wahabmu juga memberi, artinya ya yang memberi dan wahabmu nafid, hukumnya adalah keputusan yang tidak bisa ditolak. Wa amru jarin fil qaunaini, segala urusannya adalah berlaku dalam segala makhluk ini, qaunaini. Ini di akhirat, dunia dan akhirat. Famadza abqa lillah, apalagi yang jadi milik Allah. Ini ada semua sifat-sifat Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dia memiliki kalimat kun, dia bebas dari segala penyakit, dialah membebaskan umat dari segala penderitaan, dialah menghidupkan, dialah menjadikan api menjadi dingin terhadap Nabi Ibrahim, dialah yang beri dan yang dalam hukumnya tidak bisa ditolak, ya, dan segala keputusan yang berlaku di alam ini. Gimana sih, bukankah ini kalimat kufur lagi? Ya. Dan juga contoh lain, ya, wa amsila ala hadza katsira fi kalamihim. Kalimat-kalimat kufur seperti ini banyak sekali dalam kalimat-kalimat orang sufi. Ya. Di antaranya seperti salah seorang mereka berkata dalam sajak atau syairnya, ya maladi, ya munjidi, ya manai, ya muadi, ya maksidi, ya rajai. Ini siapa dimaksud oleh dia? Rasulullah SAW katanya, wahai tempat berlindungku, wahai yang membebaskanku, ya yang tempat menawiku, inilah yang melindungi, wahai yang melindungiku, wahai yang menjadi tujuanku, wahai yang menjadi harapanku. Ya, ya nasir, ya nasiru, ya umdati, ya mujiri. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai yang penolong, wahai yang menjadi gantunganku, wahai yang membelaku. Ya, ya khafiri, ya uddati, ya syifai. Jadi dia adalah menyembuhkanku dan segala macam. Ini semua kesyirikan. Ya. Adrik, adrik, arif, arif, ya syafi'i. Ini dia beristighatsah dengan Rasul. Adrik, adrik, cepat, cepat bantu aku. Arif, arif, tolong aku. Ya, ya syafi'i, wahai pemberi syafaatku. Ya, ya syafi'i inda Rabbi, wahai yang beri syafaatku di sisi Rabbku. Waqif, ha? Wajad bir ridha, bir ridha. Kemudian dia katakan lagi, anta ghausi wa malja'i wa ghiyati. Engkaulah tempat mengaduku dan tempat bergantungku dan tempat aku menyerahkan segala urusan. Ya. Wa jala qurbati, yang akan menjauhkan segala penderitaanku. Wa anta ghina'i, akulah satu-satunya harap, engkaulah harapanku. Ini perkataan mereka kepada Rasulullah yang tidak pantas diucapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ini dhaif. Ini kata-kata mereka, ya Rasulullah, ini dhaif. Ini masih dalam ini dalam Syawahidul Haq karang Nabhani, ya. Dinukil dari kitab Syirik Fil Qadim wal Hadis karangan Muhammad Zakaria, di antaranya mengatakan apa katanya, ya Rasulullah, ini dhaif. Ha? Fashfini, anta muq'idul lisyifa, muq'idul lisyifa. Ya Rasulullah, aku ini lemah, maka sembuhkanlah aku. Engkau adalah orang yang dijadikan untuk menyembuhkan penyakit. Sayyidi, Abul Batul. Ya, Abul Batul. Aghithni, wahai ayah sayyidku, ya, Bapak Batul, itu maksudnya yang tidak memiliki anak, ya. Ya, aghithni, yani tolong aku. Ini istiqosah kan? Aghithni, tolonglah aku. Anta adra bima hawa dhamiri, engkau mengetahui apa yang ada dalam hatiku. Ini kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Ya. Nah, inilah bentuk-bentuk kalimat yang biasa mereka ucapkan dalam berbagai. Itu tadi, ini di antara yang termasuk Qasidatul Burdah yang biasa dibaca dalam maulid oleh orang-orang. Apa isinya di antaranya, ya? Mukadimah yang saya dapat. Dalamnya banyak sekali kalimat-kalimat syirik. Yaitu Qasidatul Burdah karangan Musairi. Apa bunyinya? Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, mali man aluzu bihi, tiada tempat aku untuk berlindung dengannya, siwaka, selain engkau. Inna hulul hadis al-amimi, ketika terjadinya bahaya yang mengancam. Bukan kepada Allah dia bergantung, bukan kepada Allah dia mengadu. Ya? Fanzur ila hadzal mu'arad al-'azima li kitab as-sunnah. Coba lihat ini kekufuran kata-kata yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wal muhadal lillahi wa rasulih, yang menyata-nyata menentang Allah dan Rasulnya. Wa hadzal ladzi yaqulu hadza asy-sya'ir, apa yang diucapkan oleh syair ini, huwa alladzi fi nufusil katsir. Ini banyak dipahami oleh kebanyakan orang-orang yang biasa melakukan acara-acara seperti itu, khususan memangnya di ilmu al-ma'rifah. Sebagian antara mereka mengaku memiliki ilmu dan ma'rifah. Wa ra'au qira'at hadzal manzuma, dan mereka berpendapat membaca baik-baik syair seperti ini yang semisalnya, ya, wa ta'zimiha min al-qurbat, menganggap membaca syair-syair seperti ini di waktu maulid, waktu acara-acara apa saja, menganggap ini sebuah apa? Qurbat. Ya, sebagai zikir-zikir yang mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai puja-pujaan yang mendekatkan diri kepada Allah. Padahal isinya semua kesyirikan. Ya, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna maqalatu syirkiyah allati tanhu hadzal manhaj katira. Sungguhnya kalimat-kalimat syirik atau bait-bait syair yang semisal ini sangat banyak sekali. Wahiya min mukhalafati usuril inhitat. Ini adalah bentuk-bentuk ini bermacam bentuk kekeliruan yang terjadi di zaman kehancuran ini. Ma'ana Al-Qur'an qad radda hadzal mazaim. Bahkan sesungguhnya Al-Qur'an telah membantah dan menolak pemahaman-pemahaman seperti ini. Wa nuridu huna ba'dal ayat allati tubayyinu butlana ma yaqtiduha aula. Di sini kita jelaskan ayat-ayat menjelaskan tentang kebatilan yang diyakini oleh mereka tersebut. Laqad bayyana subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan ayatnya dalam Al-Qur'an yang mulia. Anhu alladhi yunji min kulli karbin. Bahwa sungguhnya yang mampu menyelamatkan kita dari seluruh bahaya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Qulillahu najjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Katakanlah, Allah lah yang menyelamatkan kalian dari bahaya itu dan dari segala bentuk bahaya yang lainnya. Thumma antum tusyrikun. Kemudian kalian kembali melakukan kesyirikan. Allah yang membebaskan kita dari bahaya. Wa anna ni'am kullaha minhu, dan juga bahwa sungguh nikmat kebaikan hanyalah milik Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian semuanya datang dari Allah. Tsumma idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun. Apabila kalian ditimpa oleh bahaya, maka kepadanya lah kalian mengadu atau berlindung. Demikian pula firman Allah yang lain, dialah yang membebaskan kita, yang menghilangkan kemudaratan dari makhluk. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa in yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaka bighairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan kepada engkau kemudaratan, fala kashifa lahu illahu, tiada yang mampu menghilangkan kemudaratan itu kecuali dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yansaka bi khairin, jika Allah menimpakan, memberi kepada engkau kebaikan, bahwa ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang memberi kebaikan, yang menjauhkan keburukan dari makhluk adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna kulla ma syaa Allah la yamliku mithqala dzarratin, bahwa sungguhnya seluruh makhluk, ya, bahwa segala yang selain Allah, mereka tidak memiliki walau sebesar biji zarah sekalipun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul ladzi za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahu fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Ayat ini disebutkan oleh para ulama, ini adalah ayat yang mencabut segala benang-benang kesyirikan dalam hati manusia. Kenapa? Karena Allah telah menjelaskan ini, menafikan segala kemungkinan kepemilikan kekuatan selain Allah. Yang mana Allah Subhanahu sebutkan ini, "Qul ladzina za'amtum." Serulah orang-orang yang kalian anggap selain Allah. Ya, serulah qul ladzina za'amtum. Serulah orang-orang yang kalian anggap sebagai pemenolong, pembantu apapun saja dari selain Allah. Yang mana mereka la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Yang mana orang-orang yang kalian seru selain Allah itu tidak memiliki walau sebesar biji zarrah, walau sebesar biji bayam, baik di langit maupun di bumi. Adapun yang mereka miliki atas siapa? Atas pemberian Allah. bukan milik mereka, semuanya atas pemberian Allah. Wa ma law fihi ma min syirkin, dan juga mereka tidak ikut dalam bumi itu memiliki saham. Ya. Dan kemudian artinya umpamanya ada bagian-bagian tertentu, enggak ada. Semuanya milik Allah apa yang di langit dan bumi. Maka oleh sebab itu kita meminta kepada Allah, apapun yang kita butuhkan, kita hanya mohon kepada Allah. Dan apapun yang ada pada makhluk ini, yang memberi mereka adalah Allah. Semuanya adalah milik Allah. Wa la minhum min dhair, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengambil dari mereka itu pembantu. Yang enggak ada seorang pun makhluk membantu Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Sehingga dengan ada jasanya itu dia lebih berhak juga atau memiliki suatu kepentingan dalam bumi alam ini atau langit dan bumi, enggak. Maka Allah sebutkan di sini yang pertama, mereka tidak memiliki sedikit pun apa yang ada di langit, kepemilikan ya, yang mutlak. Dan juga mereka tidak memiliki, maksudnya bersyarikat dalam membantu Allah dalam menciptakan langit bumi untuk apa yang ada di antara keduanya. Dan juga mereka bukan pembantu bagi Allah. Ya, dan mereka juga tidak ikut membantu Allah dalam menciptakan sedikit pun langit dan bumi ini. Maka oleh sebab itu mereka tidak berhak sedikit pun kalian minta. Karena apa yang ada di bumi ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah milik Allah semuanya. Jika kalian mohon kesembuhan, minta kepada Allah. Kalian mohon kemudahan dalam urusan, kecerdasan dan segala hal yang kalian butuhkan, kebahagiaan dan hidup kalian, mohonlah kepada Allah. Karena di tangan Allah lah segala kebaikan dan di tangan Allah lah segala keburukan yang dapat menghilangkan keburukan. Kemudian firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menjelaskan bahwa kemudaratan dan petunjuk itu adalah di tangan Allah. Ya, petunjuk semuanya di tangan Allah. Makanya Allah perintahkan kepada nabinya, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian itu mudarat dan tidak pula mampu menunjukkan, memberi petunjuk. Petunjuk itu datang dari Allah. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan hai Muhammad, sungguhnya aku tiada yang dapat membelaku dari Allah seorang pun. Walan ajidan min duni multahada, dan aku tidak mendapatkan pembela selainnya. Ya, tiada tempat untuk mengadu kecuali hanya kepada Allah. Dan aku walan ajidan min duni multahada, dan sekali-kali aku tidak akan mendapatkan selainnya sebagai tempat untuk berlindung. Sebenarnya dijelaskan oleh Mutasir tentang makna ayat ini, artinya sesungguhnya saya ini adalah manusia seperti kalian. Sebenarnya dalam ayat yang lalu telah sering kita bacakan, qul innama ana basyarum mislukum. Ya, kata Mutasir, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian yang diberi wahyu kepada saya. Ya, wa abdun min ibadillah, dan hamba di antara hamba-hamba Allah. Laisa ilayya min al-amri syai', aku tidak memiliki sedikit pun dari urusan mengatur makhluk ini. Bihidayatikum, baik dalam hal memberi petunjuk kepada kalian, wala wiwayatikum, atau memberikan kesesatan, bal marji', akan tetapi semua itu kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhbara an nafsihi aidan. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang dirinya, annahu lujiru minallah, bahwa semua tiada yang dapat membelanya dari Allah seorang pun. Jadi lau asaituhu, artinya kalau seandainya aku berbuat durhaka kepada Allah, fa innahu la yaqdiru ahadun ala inqadhi min adhabi, sungguh tiada seorang pun yang dapat menyelamatkan aku dari azabnya. Jadi aku tidak dapat membela penolong, ya, aku tidak, sama sekali tidak akan pernah mendapatkan penolong ya dari selain Allah. Maka oleh sebab itu seandainya aku, kata Rasulullah, berduhaka kepada Allah, tiada seorang pun dari makhluk yang dapat menyelamatkanku dari azabnya. Dengan sangat jelas ayat-ayat ya di atas menjelaskan betapa keji dan hinanya, betapa buruknya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah atau berdoa kepada bersama Allah hal-hal yang lainnya dan berharap kepada selain Allah. Waliman da'a Allah fil darra wal karb falamma najahu wa ma huwa fihi idza bihi yushrikum Allah ghaira. Ini, dan juga betapa orang-orang yang biasa berdoa kepada Allah di waktu sulit dan penderitaan, tatkala Allah menyelamatkannya dari kesulitan itu, dia kembali berbuat syirik kepada Allah. Ya, fakaifa biman yad'u ghaira Allah, bagaimana dengan orang yang meminta selain Allah dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, apakah ini tidak lebih sesat lagi daripada orang-orang yang hanya berbuat syirik ketika waktu senang, tapi waktu menderita, waktu sulit, sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya. Wa idza rakibu fil fulki, apabila mereka mengendarai atau menaik bahtera di tengah lautan, ya. Wa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lad-din. Ketika mereka berada di tengah lautan di atas kapal atau bahtera yang mereka kendarai, yang mereka naiki, ketika mereka diancam oleh badai yang kencang atau bahaya di tengah lautan, da'a Allah mukhlishina lad-din. Ketika itu mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah saja. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tak kala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, sesampai di daratan mereka kembali berbuat syirik. Ini yang syirik itu. Dia berdoa sekali kepada Allah dan juga berdoa pula kepada selain Allah. Jadi ini kesyirikan yang terjadi di masa jahiliyah, yang mana mereka ketika mendapat bahaya, mereka ikhlaskan doanya kepada Allah semata. Tak kala mereka kembali selamat dari bahaya, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini saja amanah yang berbahaya dengan orang yang setiap saat berbuat syirik. Dapat kebaikan, ya, juga berbuat syirik. Terhindar dari keburukan juga berbuat syirik. Kemudian kama bayana subhanahu wa ta'ala al-qadir wahdahu al-malik wahdahu al-mujib da'watul mutar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa Dialah yang maha kuasa, Dialah yang maha memiliki, ya, dan Dialah yang maha mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesusahan. Dialah menjauhkan segala keburukan. Wa anna ma yudfi hadhihi sifat ala ghairihi, barang siapa yang memberikan sifat-sifat ini kepada selain Allah, yakunu musyrikan, berarti dia telah berbuat syirik. Wa yakunu qad ittakhadha ilahan min dunillah, berarti dia telah mengambil sembahan selain Allah. Karena Allah saja yang mampu memperkenankan doa orang yang dalam keadaan kesulitan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, amma yujibu mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa'al ard. A'ilahun ma'allah qalilum ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan diancam bencana, apabila berdoa? Siapa yang memperkenankannya? Dan yang menjauhkan keburukan, wa ja'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian orang-orang yang menjadi tokoh di muka bumi ini. Apakah ada sembahan bersama Allah? Sangat sedikit kalian yang mampu mengambil pelajaran, kata Allah SWT. Ini adalah istifham ingkari. Siapa yang mampu memperkenankan orang yang dalam keadaan kesulitan? Ya, hanya Allah SWT. Siapa menjauhkan segala keburukan ketika orang berada dalam kondisi penderitaan, sakit dan seterusnya? Siapa menjadikan kalian orang-orang yang mengelola bumi ini dan menjadi pemimpin muka bumi ini? Apakah masih ada Allah yang berhak disembah selain Allah? A'ilahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun, kata Allah. Sangat sedikit kalian yang mampu mengambil pelajaran. Yang ketujuh, bahwa semua Allah SWT, Dialah yang menciptakan, Dialah yang membentuk makhluk ini dengan tangannya, maqalidas samawati, dengan kekuasaannya segala makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Wa sungguhnya urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, qul innal amra kullahu lillah. Katakan wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah. Segala keputusan, segala urusan hanyalah milik Allah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi turja'ul umur wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafil amma ta'malun. Milik Allah lah segala hal yang gaib di langit maupun di bumi, dan kepadanya kembali segala urusan, maka sembahlah dia. Nah, ini Allah SWT menjadikan hujah tauhid sifat-sifat rububiyahnya atas sifat uluhiyahnya. Jika Allah lah yang maha tahu segala apa yang ada di langit dan bumi, dan kepada Allah kembali segala urusan, maka kenapa tidak kepada Allah saja kalian memohon pertolongan dan ampunan dan beribadah, ya? Wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kepadanya, ya? Wa ma rabbuka bighafil amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian lakukan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya bahwa annahu la yusari la yusu ahadan, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menolong seorang pun ayyaghitha, ya? Orang-orang beristighatsah dengannya. Wa innal mughitsu likulli mustaghits bihi wallah. Sungguhnya yang mampu memberi pertolongan dalam keadaan bahaya itu, bagi setiap orang yang mohon pertolongan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anu qala, Ubadah bin Samit berkata, kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang munafik yang senantiasa menyakiti orang-orang beriman. Faqala ba'dhum li ba'din. Lalu di antara mereka ada yang berkata kepada temannya, "Qumu bina nastaghitsu bi min hadzal munafiq. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq." Lalu mereka berkata, "Mari kita mendatangi Rasulullah untuk memohon pertolongan. Ya, nastaghits, beristighosa dengan Rasulullah dari munafik ini." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu la yastaghatsu bi wa innama yastaghatsu billah." Sungguhnya tiada, ya, tidaklah berhak untuk beristighosa denganku, beristighosalah dengan Allah. Innahu la yastaghatsu bi, sungguhnya tidaklah beristighosa denganku, wa innama yastaghatsu billah, sungguhnya beristighosa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala ahlul ilmi, para ulama menyebutkan, wa muradu sahabu istighatsa bi sallallahu alaihi wasallam, murad maksud dari sahabat di sini adalah beristighatsa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang dia mampu terhadapnya, yaitu dengan melarang orang munafik dari menyakiti orang-orang beriman, seperti memukulnya atau melarangnya, menghadidnya. Bukanlah istighatsa dalam hal yang tidak dimampui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya sahabat di sini adalah memohon agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum kepada orang munafik, padahal hal itu bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajar kalimat yang atau pemahaman yang benar, agar jangan terlintas dalam ingatan orang bahwa boleh beristighatsa dengan beliau dalam hal-hal yang gaib sekalipun, maka Rasulullah SAW mengingkari hal itu. Innahu la yastaghatsu bi wa innama yastaghatsu billah. Sungguhnya tidaklah berhak untuk beristighatsa denganku, tapi beristighatsalah dengan Allah. Istighatsa sudah disebutkan, memohon pertolongan perlindungan itu ada tiga hal. Yang pertama, memohon kepada selain Allah hal-hal yang dia mampu, umpamanya ketika antum kejepit lalu dimohon pertolongan untuk dibantu mengangkat barang yang menyempit, menghimpit antum, atau ketika antum kesusahan mengangkat barang, atau dalam keadaan terselio, atau bagaimanapun kondisi antum, tetapi dia mampu untuk membantu antum, itu boleh. Tapi dalam kondisi hal-hal yang tidak mampunya, seperti umpamanya antum sakit, lalu antum katakan sembuhkan penyakitku, lalu antum miskin, berilah aku rezeki, antum dalam kesusahan, berilah aku ketenangan, ini hanyalah milik Allah. Atau antum dalam keadaan menghadapi ujian, berilah aku kesuksesan, hendaklah aku lulus dalam ujian ini, ini hanya diminta kepada Allah. Adapun selain manusia, enggak mau memiliki hal itu. Jadi ada istighatsah, artinya memohon pertolongan kepada makhluk yang dibolehkan, yaitu sebatas yang zahir, yang jelas oleh mata kepala kita, yang mampu oleh makhluk itu sendiri. Adapun hal yang tidak mampu, itu tidak boleh. Contoh yang mampu tadi, umpamanya ketika antum terperosok ke sungai, lalu meminta tolong saya, itu boleh. Jika orang itu ada di hadapan antum. Tapi apabila orang itu tidak ada di hadapan antum, apakah itu dia wali, apakah itu siapapun dia, lalu antum panggil namanya, "Wah ya wali pulan, tolong saya sedang kejepit." Tidak ada artinya. Ini adalah syirik. Karena menyeru dalam hal yang gaib. Tapi kalau dia berada di hadapan antum, boleh. Dan hal itu dimampui. Jadi, walaupun itu mampu, tapi dia tidak ada di hadapan antum, alantum syeru dia, ini tidak boleh. Ini adalah syirik. Karena dia tidak mendengar seruan antum. Kalau antum menyeru dan meyakin dia mendapat mendengar seruan antum, berarti antum telah menyerupakan Allah dengan menyerupakan orang yang untuk mohon pertolongan dengan Allah. Karena tidak dia ada bisa mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Kemudian, ataupun memohon kepada orang yang hadir di hadapan antum, tapi di luar kemampuannya. Seperti memohon dipanjangkan umur, disembuhkan penyakit, dicarikan jodoh, ya, atau supaya dagangannya laris, supaya sukses dalam tugasnya, dan seterusnya, ini hanya dimiliki oleh Allah dan tidak berhak diminta kepada makhluk sedikit pun. Tapi kalau antum kehausan, kelihatan orang, ya, minta saya air, itu boleh. Ya, antum kelaparan, minta saya makanan, itu boleh. Ya, jadi dalam hal yang dia mampu. Kemudian, secara zahir bahwa murad Rasulullah SAW di sini adalah menuntun mereka untuk beradab bersama Allah Subhanahu Wa Taala dalam lafaz-lafaz yang mereka ucapkan. Karena beristighatsah dengan Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang munafik adalah dari perkara-perkara yang mungkin bisa dilakukan oleh Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melarang atau menghardi orang tersebut. Maka maksud Rasulullah SAW memberikan panduan kepada sahabat agar mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mengurangi nilai-nilai tauhid mereka, yaitu ucapan yang baik, untuk menjaga yaitu nilai-nilai tauhid dalam diri mereka dan untuk mengagungkan Allah. Itu karenanya Rasulullah tidak mau mengatakan innama ini innahu la yastaghathu bi wa innama yastaghathu billah. Sesungguhnya tidaklah pantas beristighosah denganku, beristighosahlah dan sesungguhnya tempat beristighosah itu adalah Allah. Padahal Rasulullah SAW hadir di hadapan mereka dan orang munafik itu bisa saja dihukum oleh Rasulullah atau diusir oleh Rasulullah atau dimarahi oleh Rasulullah, bisa saja. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak mau menyatakan itu sebagai istighosah? Dan Rasulullah mengatakan sungguhnya tidaklah layak beristighosah denganku. Beristighosah sungguhnya yang diminta istighosah itu hanyalah Allah supaya tidak tertanam dalam diri mereka atau salah-salah paham atau kalimat-kalimat yang mengurangi nilai-nilai tauhid. Jika demikian ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hal yang dia mampu, bagaimana kira-kira terhadap hal yang dia tidak mampu? Ya? Pakai wa fa bi ghaistasabihi au bi ghairihi. Bagaimana pula meminta kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menolong padahal dia telah mati? Semasa hidup saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu la yusagatu bi inna masdugatu billah. Sungguhnya tidaklah layak beristighosah denganku, beristighosahlah dengan Allah. Ini masa hidup, apalagi mati. Ini Rasulullah SAW saja tidak mau dikatakan sebagai tempat beristighosah. Apalagi orang-orang selain Rasulullah SAW itu tidak pantas lagi untuk dimintai istighosahnya. Karena Rasulullah SAW saya mengatakan, menafikan hal itu dari dirinya. Yaitu apalagi meminta kepada selain Rasulullah SAW beristighosah kepada mereka dari urusan-urusan yang penting, ya, yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kama wajar ala asna katsir minan usyara'i wa ghairihim. Di mana banyak terjadi ungkapan-ungkapan kata perkataan orang syair dan lain mereka. Dari sini jelas bagi kita secara gamblang bahwa istighatsah dengan selain Allah adalah syirik. Beristighatsah dengan selain Allah adalah syirik. Ya, bal huwa akbar anwa' syirik. Karena bahkan itu adalah syirik yang paling besar. Di anna du'a murqul ibadah. Karena doa adalah ibadah. Kemana dalam hadis Tirmidzi disebutkan addu'a wal ibadah, dalam riwayat Hasan li ghairihi addu'a wal mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah, dalam riwayat lain doa adalah ibadah. Oleh sebab itu ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah. Dan ibadah itu adalah kekhususan mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdoa umpamanya maka wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bid'ah seperti ini ya banyak dilakukan oleh orang-orang yang Syiah Rafidah dan orang-orang Sufi, ya, karena betapa banyak mereka menulis buku-buku, ya, dan risalah-risalah yang mereka menebarkan di melaluinya berbagai syubhat-syubhat yang menyesatkan. Lakin jahatul haqiqah ini wa annahum yuriduna an yadhhiru amama an-nas bi madhhabin mutamassik bi atiyat asy-syari'. Tapi pada hakikatnya mereka itu ingin menampakkan kepada manusia bahwa mereka juga memiliki dalil-dalil menurut mereka. Idza narahum yahrisuna ala jalbil adillah wa sawqiha ala hatta yatasanna lahum itsbatu masyru'iyyati kulli alwan syirik kal istighathi wa tadarru' wa talabil hajat wa ghairi dalik. Itu supaya mereka melanggengkan, oleh itu sehingga mereka sangat bersungguh-sungguh mencari hujah-hujah yang mereka cari, ya, yang pada hakikatnya adalah mereka salah dalam memahami yang hujah-hujah tersebut jika sahih atau hadis-hadis yang lemah. Supaya mereka ya yastasana lahum, agar hal itu dapat mereka lakukan, ya, melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan di tengah-tengah umat manusia dan membungkus dan menamakan kesyirikan itu dengan istilah yaitu tawassul yang pada akhirnya adalah perbuatan syirik. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya adalah pemahaman yang keliru yang dilakukan oleh orang-orang al-Jufa. Orang yang melecehkan Rasulullah SAW, yaitu pada hakikatnya mereka itu melecehkan Rasulullah SAW atau menghina Rasulullah SAW. Orang yang tidak memuliakan Rasulullah SAW. Bermacam itu pemahaman yang melecehkan Rasulullah SAW adalah yang pertama kita bahas tentang dalil-dalil haramnya berbuat jafa, haramnya berbuat melecehkan atau menghina Rasulullah SAW atau menganggap genteng Rasulullah SAW, tidak memuliakan beliau, dan banyak sekali dalil-dalil yang mengharamkan tindakan tersebut. Berikut kita akan sebutkan dalil-dalil yang menerangkan tentang haramnya menghina, mencela atau melecehkan Rasulullah SAW atau memperolokkan Rasulullah SAW. Ya, wafat kasrat jafa fi zamanina hadza bi kasratil mariqinal wal muhannizin wal munhamizina minal kutab wal udaba. Sungguh telah banyak sekali tersebar di zaman kita sekarang, yaitu pelecehan dan apa namanya penghinaan, ya, pembangkangan terhadap Nabi SAW yang dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari lingkaran Islam atau orang-orang yang apa namanya memiliki pemikiran picik, ya, baik dari para penulis-penulis, demikian pula para penyair-penyair yang mereka mengotori lembaran-lembaran dengan berolok-olok dengan Nabi SAW atau dengan ajaran dibawa oleh Nabi SAW atau dengan berbagai macam tuntunan hukum-hukum Islam. Kadang-kadang mereka justru mencelah sifat-sifat kenabian Rasulullah SAW. Kama azufa kathir minal muslimin amuta'ati sirati. Demikian pula salah satu bentuk pelecehan adalah betapa banyaknya dari kalangan kaum muslimin yang enggan untuk membaca dan mempelajari sejarah kehidupan Nabi SAW dan mempelajari sunnah beliau dan banyak bersalawat kepada beliau SAW. Mimma ada ila jafa. Hal ini telah menimbulkan yaitu pengur apa namanya pelecehan yang jelas dalam kehidupan kita terhadap Nabi SAW atau telah menghilangkan hak-hak Rasulullah SAW yang wajib kita tunaikan dan hilangnya sifat penghormatan dan memuliakan kepada Nabi SAW. Ini adalah salah satu contoh dari hal-hal yang terjadi di zaman kita dalam hal mencintai Rasulullah SAW dan bahkan dalam perkara iman dengan nubuah Nabi SAW. Jadi di zaman kita ini betapa banyaknya orang-orang yang merendahkan martabat Nabi SAW, menghina, memperolok-olok dan seterusnya. Seperti memperolok Rasulullah SAW yang pada tahun yang lalu sering dilakukan dengan bikin karikatur-karikatur, ya, yang menghina Rasulullah SAW. Demikian pula menghina ajaran agama yang beliau bawa seperti hukum cambuk, rajam, poligami dan seterusnya. Kemudian mereka menghina bahwa hal itu adalah sebagai ajaran kebudayaan Arab dan seterusnya. Ini adalah betul-betul penghinaan, pelecehan dan apa namanya merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara wa amsila ala dzalika masmu'a min al-udawa wal idza'at, bahkan pelecehan-pelecehan itu, ya, tersebar di radio-radio, di televisi-televisi atau di koran-koran, majalah-majalah atau yakni media-media informasi lainnya di sepanjang waktu dan di berbagai tempat. Kemudian pada berikut ini kesebutan sebagian salah satu bukti atau contoh atau gambaran pelecehan terhadap Rasulullah SAW, di antaranya adalah menjauhi sunnah Rasulullah SAW zahir dan batin. Al-bu'd an sunnah zahir dan batin. Ini itu menjauhi, bagaimana menjauhi sunnah? Pertama, tidak mempelajarinya, kedua tidak mengamalkannya, ketiga tidak mendakwahkannya atau tidak membelanya atau melecehkan orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Fataraku sunnah Nabi SAW darbu minal jafa, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah salah satu bentuk pelecehan atau merendahkan Rasulullah SAW. Apalagi melebihkan pendapat dan pandangan orang-orang kafir di atas hukum-hukum Islam. Ini adalah benar-benar penghinaan terhadap Nabi SAW dan penghinaan terhadap Islam itu sendiri. Kemudian wa mujawatu mahabbatihi alaihi salam, dan tidak mencintai Rasulullah SAW. Ini oleh sebab itu adalah ini pengakuan mencintai Rasulullah SAW tidak hanya bisa diucapkan dengan lisan saja. Ya, id katsir min ahwalina zahirun batinna fiha mukhalafati Rasulullah SAW. Karena secara zahir kita lihat dari keadaan kita, baik zahir maupun batin, banyak melanggar perintah-perintah Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, aku cinta Rasulullah. Tapi lisanul hal, keadaan dirinya justru tidak mencintai Rasulullah. Dia mengatakan, kami cinta Rasulullah, tapi tidak melaksanakan salat. Aku cinta Rasulullah, tapi tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang beliau bawa. Jika perempuan tidak mau menutup auratnya. Bagaimana cinta seperti ini? Cinta yang apa bagian seperti ini? Ya, ini adalah hanya sekadar omongan, pengakuan semata, tanpa ada pembuktian melalui tindakan dan amalan. Kemudian, ya, fa kaifa la nash'ur anna fi hadha naqsan li mahabbatina Rasulullah SAW. Mengapa tidak dianggap ini sebagai hal yang mengurangi rasa cinta kepada Rasulullah SAW? Ya, mengapa tidak? Kata Rasulullah, hadis tsabit sahih. Di antara bentuk pelecehan lagi adalah menolak hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk juga pelecehan dan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ya, dan tidak memuliakan atau merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Dan banyak lagi contoh-contoh bentuk pelecehan dan penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Rasulullah SAW. Di antaranya adalah wa min adzamil hajar wal jafa lima hal salat ada ibtida. Di antara bentuk yang lebih besar lagi dari pelecehan dan penghinaan terhadap Rasulullah SAW adalah melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama. Faqulu tadi yaltamisu bi bid'atin yukhalifu biha sunnata Rasulullah sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang-orang melakukan bid'ah, sungguh dia telah menyalahi sunnah Rasulullah SAW, dan ini adalah salah satu bentuk penghinaan, pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu seolah-olah ya ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya if'al. Ya, lakukanlah kata Rasulullah SAW, lakukan ini. Wa wa yaqulu ghairahu wa naqidahu. Justru dia melakukan lawan dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang pelaku bid'ah itu seakan-akan dia dipinta oleh Rasulullah SAW, tapi dia melakukan lawan dari perintah Rasulullah. Kemudian wakadha wa adam ma'rifati qadus sahabah. Demikian pula termasuk bentuk pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mengenal kedudukan dan kemuliaan sahabat. Ya. Ini salah satu bentuk juga yaitu bentuk pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang mungkin mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mencela dan mencaci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mungkin seseorang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi atau wahwa yazun aw yatahim sedangkan dia menuduh dan mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seperti orang-orang Syiah Rafidhah, mereka ngaku mencinta Ahlul Bait, mencinta Rasulullah, tapi justru sebaliknya mereka menghina Ahlul Bait dan juga menghina Rasulullah, menghina para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang mengaku mencinta Rasulullah sementara dia menghina para sahabat Rasulullah, sementara dia menghina istri-istri Rasulullah? Bentuk-bentuk ini adalah bagian dari bentuk-bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah min asyadi wa abdha'i ma yartakibu muslim. Bahkan ini adalah salah satu bentuk pelecehan yang sangat besar, satu pelecehan yang sangat keras ya yang dilakukan oleh seorang muslim ya fi bu'dihi an dinillah, dan hal ini adalah akan menjauhkannya dari agama Allah. Wa an muqtada hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ini adalah hal-hal yang sangat jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, yaitu seperti orang mengaku dia mencintai Rasulullah namun dia mencaci maki sahabat Rasulullah, dia mengaku mencintai Rasulullah namun dia mencaci maki istri-istri Rasulullah. Ya, nanti akan kita sebutkan ya poin-poin ini pada pembahasan berikutnya. Wa asyadu jafa'a wa tafritan fi huquqi sallallahu alaihi wasallam, adapun bentuk pelecehan yang lebih apa namanya parah lagi adalah yaitu menisbahkan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang tidak pantas dengan kedudukannya sebagai nabi, seperti menuduh Rasulullah SAW atau menyangsikan atau mencela atau mensaksikan kejujuran Rasulullah SAW atau keimanan keadilan Rasulullah SAW, ya menuduh bahwa Rasulullah SAW tidak jujur atau Rasulullah SAW tidak adil atau Rasulullah SAW ya tidak amanah. Ini adalah bentuk ta'an, salah satu bentuk celaan dan cacian terhadap Rasulullah SAW. Wa dzalika qasani' dzil quraisyah, di mana yang dilakukan oleh dzil quraisyah yang menuduh Rasulullah SAW tidak adil ya ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang, di mana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanadnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, bainama nahnu inda Rasulullah SAW huwa yaqsimul ismahu, ya yang mana Rasulullah SAW ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW ketika beliau membagi harta rampasan perang, atau Zul Khuwaisirah, ada orang yang datang namanya Zul Khuwaisirah, wa huwa rajulun min Bani Tamim, yang dia adalah seorang laki-laki dari keluarga Bani Tamim atau suku Bani Tamim. Lalu dia kata kepada Rasulullah SAW, wailak, ini ya Rasulullah i'dil. Dia katakan, ya Rasulullah i'dil. Dia kata, wahai Rasulullah adillah engkau. Faqala Rasulullah wailah, neraka wailah bagi engkau. Wa may ya'dil idza lam a'dil, siapa lagi yang bisa berbuat adil seandainya aku tidak berbuat adil? Siapa yang lebih adil daripada Rasulullah? Tidak ada orang yang lebih adil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menyangsikan keadilan Rasulullah dan akan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak adil. Qad khifta wa qasirta, semua engkau telah binasa dan telah rugi. Ilam aqul adil, jika aku tidak berbuat adil. Faqala Umar, lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah idzan li, ya, beri izinlah kepadaku untuk aku penggal lehernya. Faqala da'ahu. Maka Rasulullah mengatakan, biarkan dia. Fa'innalahu ashaban. Karena dia mempunyai teman-teman. Yahkiru ahadukum salatahu ma'asalatihim. Yang mana kalian akan menganggap kurang, menganggap enteng, ya, salat-salat kalian bersama salat mereka, puasa kalian bersama puasa mereka. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkong mereka. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Hadis yang panjang ini menyebutkan pertama adalah salah satu bentuk pelecehan kepada Nabi, yaitu menuduh syariatnya tidak adil kepada perempuan, atau hukum kisah itu adalah hukum rimba, potong tangan adalah hukum-hukum yang kejam, menuduh dan menganggap hukum-hukum buatan manusia lebih adil dari hukum Rasulullah SAW. Yang demikian pula hukum-hukum yang lainnya seperti masalah poligami dan seterusnya. Jika orang menuduh bahwa syariat Islam tidak adil karena membolehkan poligami, bahwa Rasulullah SAW tidak adil karena membolehkan poligami, adalah merupakan celaan dan cacian kepada Rasulullah SAW. Kemudian di sini disebutkan contoh tadi, yaitu salah seorang orang Khawarij yang mengatakan Rasulullah SAW tidak berlaku adil. Hadirlah engkau. Ya. Lalu dia, Rasulullah SAW, diminta izin oleh Umar untuk diberi hukuman. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau, karena Rasulullah SAW melihat, sebenarnya diriwayatkan dari tempat lain, la uridu ayatahaddatsan nasu anna Muhammadan qatala ashhaba. Aku tidak ingin manusia nanti menyebarkan fitnah bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Lalu Rasulullah menyebutkan yang mana dia memiliki teman-teman, memiliki ibadah yang kuat. Bahkan sebagian sahabat akan melihat ibadah mereka sangat kecil sekali dibandingkan dengan ibadah mereka. Tapi ketika ibadah ini tidak dilandasi oleh keyakinan yang benar, pertama adalah keyakinan tentang kejujuran, kebenaran risalah serta kebenaran Rasulullah SAW, hal itu tidak menjadi arti apa-apa pada dia, dan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia telah menta'an, telah mencela Rasulullah SAW dalam keadilannya. Maka di sini disebutkan Rasulullah SAW, yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Demikian pula perbuatan-perbuatan orang munafik yang mata mereka telah buta. Mereka tidak mengenal hak-hak Nabi SAW dan tidak memuliakan Rasulullah SAW dan tidak mengenal tentang keagungan Rasulullah SAW. Di antara mimma yalhaqu bil jafa adam ta'adduq bil hadis wal kalam an Nabi SAW. Demikian pula termasuk bentuk-bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap Nabi SAW adalah tidak memiliki adab ketika berbicara tentang Nabi SAW. Kemarin sudah kita contohkan seperti mengatakan menyebut nama Muhammad saja tanpa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau seolah-olah datang Muhammad, pergi Muhammad, ketika itu Muhammad, ya. Kadang-kadang sebagian dai kita dengar dalam ceramah begitu. Ya, ketika itu Muhammad bercita-cita dengan sahabatnya, seolah-olah Muhammad itu adalah temannya, ya. Atau temannya yang sebaya dengan dia. Tanpa mengucapkan selawat, ya, bahkan kita sudah sebutkan adab yang paling mulia bersama Rasulullah adalah menyebut nama beliau dengan nama risalah, itu Rasulullah atau dengan nubuwah Nabiullah. Maka itu para sahabat qala Rasulullah. Ya. Qala Rasulullah, qala Nabiullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu di antara adab adalah ketika menyebutkan tentang kita mengisahkan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus penuh dengan adab, dengan bahasa yang mulia. Ya. Wa kalam an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du syu'ara. Subhana ungkapan-ungkapan sebagian orang pekan syair dan para penulis-penulis, ya, dalam ya fitashbihi ba'dil ula wal hukam awasfahum bisifatir rasul sallallahu alaihi wasallam khas bihi, seperti menyamakan sebagian pemimpin-pemimpin dunia seperti sama sifatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk apa? Adalah salah satu bentuk pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ka qawli ma'ri masalan. Sebagaimana ungkapan Mu'arri, salah seorang ini tukang syair ini, yaitu Abul Ala Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman At-Tanuhi Al-Muqab bin Mu'arri, min alam syu'ara, dia adalah tokoh-tokoh penyair. Ya, tetapi dia itu adalah rusak dalam keyakinannya. Mutasyakkan yaminul lazud falsafi. Dia orang yang ragu-ragu dalam memeluk Islam. Ya, yang terbalik-balik pemahamannya antara filsafat. Ya, dan dia memiliki pemahaman yang rusak dalam keyakinannya. Apa katanya? Laulan kita al-wahy ba'da Muhammadin laqulna Muhammadun an abihi badilun. Dia mengatakan kalau bukanlah karena terputusnya wahyu setelah Muhammad, semua kita akan katakan Muhammad an abihi badilu, ya, adalah Muhammad angkati dari bapaknya lagi. Wa misluhu fil fadli ila annahu. Ini maksudnya dia seperti sama dalam keutamanya illa annahu lam ya'ti bi risalah Jibril. Ketika dia memuji seseorang khalifah atau seorang amir Abu Mu'ari ini, mengatakan, dia katakan, ini kalau bukan sedikit, kalau bedanya ini saja katanya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa bedanya? Muhammad menerima wahyu, tapi Muhammad ini karena sudah terputus wahyu saja. Kalau seandainya wahyu belum terputus, semua dia juga nabi. Ini ungkapannya. Ya, kalau bukan karena telah terputusnya wahyu, sungguhnya aku akan katakan Muhammad itu adalah ganti dari Muhammad yang lain. Ya. Kemudian karena sama dalam keutamaan illa annahu lam ya'ti risalah Jibril. Illa annahu lam ya'ti bi risalati Jibril. Bi risalatin Jibrilu. Ya, hanya bedanya karena dia tidak menjadi nabi saja, tapi kalau akhlaknya mulia seperti Muhammad. Ya, beda sedikit saja, hanya tidak mendapat wahyu dari salah. Ini ketika dia memuji salah seorang, dia samakan dengan sifat Rasulullah SAW. Qadiyah telah menukil syair-syair seperti ini, ya, dari orang-orang munafik dan orang-orang yang melecehkan, suka melecehkan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang melarang untuk berbuat jafa, untuk berbuat senono atau untuk melakukan tindakan yang tidak memuliakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat melarang kita untuk berbuat melarang orang untuk berbuat jafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak memuliakan kedudukannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha." Jangan kalian jadikan panggilan Rasul, ya, bainakum, ya, antara kalian itu sebagaimana panggilan sebagian kalian memanggil bagian yang lainnya. Ini sudah kita sebutkan makna ayat ini pada pembahasan yang lalu. Seperti ketika memanggil, dipanggil saya Muhammad, Muhammad sini. Sebenarnya orang-orang kebiasaan, orang-orang Badawi. Ya. Nah ini. Atau menjadikan panggilan Rasulullah. Maksudnya ketika Rasulullah memanggil, dia tidak cepat memperkenankan, tidak cepat menjawab. Nah ini termasuk dalam ayat ini, dua pengertian ayat tersebut. Fabi hadil ayat, dalam ayat mulia ini terdapat larangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memanggil Rasulullah SAW bil ghilza wal jafa, itu dengan kasar atau dengan tidak beradab atau tidak memuliakan, dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa amara lahum ayad'u bil laini wa tawadhu'in, dan Allah menyuruh mereka untuk memanggil Nabi Muhammad SAW dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang sopan dan bertawadhu'. Kemudian diriwayatkan oleh Tabari dengan sanadnya dari Mujahid dalam menafsirkan ayat ini, yaitu kata Mujahid, maksud ayat tersebut adalah Allah menyuruh mereka untuk memanggilnya ya Rasulullah. Jadi dilarang menyebut namanya langsung. Ya Rasulullah. Fi lainin wa tawadu'in. Itu dengan penuh lemah lembut dan dengan penuh tawadu' dan sopan. Wala yaqulu, jangan mereka mengucapkan ya Muhammad fi tajahum, maksudnya tajahum itu dalam ungkapan-ungkapan mereka. Gimana dalam sebab turunnya ayat Al-Hujurat tadi yang kita sebutkan, ungkapan orang-orang Badawi, orang-orang pedalaman yang datang menemui Rasulullah SAW, dia katakan ukhruj ilaina ya Muhammad, ya, ya Muhammad idil fa innaka lam ta'dil, kan, menungkapkan mereka. Nah, ini menjadikan panggilan-panggilan sama. Ya, tidak ada panggilan memuliakan. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gunakanlah panggilan yang menghormati dan menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna ayat juga disebutkan itu menjadikan panggilan Rasulullah seperti panggilan orang biasa saja. Ya, disuruh sholat, dipanggil dan seterusnya, dianggap sebagaimana layak orang biasa memanggil dia. Tidak bersegera dia mendengar dan tidak segera dia memperkenankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk juga pengertian ayat tersebut. Dari Qatadah, maksud ayat tersebut adalah amarum ayyufakhimuhu wa yushrifuhu. Allah menyuruh mereka untuk menghormatinya dan membesarkan mereka, membesarkannya, maksudnya memuliakannya. Ya, Allah menyuruh mereka untuk memuliakan Rasulullah dalam panggilannya. Panggilannya bisa ketika mereka memanggil atau ketika Rasulullah SAW memang memanggil mereka. Ayat kedua adalah yang sudah kita sebutkan juga dalam pembahasan yang lalu, yang mana Allah melarang kita untuk berbuat jafa, untuk berbuat senonoh, ya, untuk berbuat tidak sopan kepada Rasulullah SAW. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, namanya bagaimana? Kalau di masa hidup Rasulullah SAW berjalan, tidak boleh di hadapan Rasulullah SAW, atau ketika Rasulullah SAW bicara, jangan dipotong pembicaraan Rasulullah SAW, atau la tuqaddimu, artinya dengan bahasa suara yang tinggi dan seterusnya. Nah, kalau setelah wafatnya Rasulullah SAW, artinya apa? Mendahulukan hukum-hukum selain hukum Rasulullah. Kalau ada orang mendahulukan pendapat para teori-teori filsafat di atas hukum-hukum yang terangkan atau hadis-hadis Rasulullah, ini sama mendahulukan orang atau mendahului Rasulullah. Jadi jangan mendahului apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW, ya, dengan pendapat-pendapat atau hukum-hukum selain yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apalagi mendahulukan pendapat syekh, atau mendahulukan pendapat gurunya, atau mendahulukan pendapat kiainya di atas pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullaha innallaha samiun alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, semuanya Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Kemudian Allah panggil lagi dalam adab untuk berbicara, yaitu menghormati Rasulullah SAW dengan lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu bil qaul, jangan kalian berbicara kepadanya dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Ya. Kajahri ba'dukum li ba'd, sebagaimana kalian berbicara antara sesama kalian. Ya. Bicara saling berbantahan, saling berhadis, saling suara yang tinggi. Ya. Antah batu amalukum. Kenapa? Karena kalau kalian tidak sopan dan tidak beradab bersama Nabi SAW kita bicara, maka boleh jadi amalan kalian akan batal, sedang kalian atau akan hapus, sedangkan kalian tidak menyadari kebatalan, kehapusan, kehilangan amalan kalian itu. Kalau anggap itu sebagai hal yang biasa, padahal itu adalah suatu hal dosa yang sangat besar, bisa membawa kepada kekufuran. Apabila berbicara tidak sopan dengan Nabi SAW. Kemudian Allah memuji, yaitu orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina amtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Semuanya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah yang orang yang diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ketakwaan, untuk mendapat ketakwaan. Di mana yang telah kemarin musyammas yang kita ceritakan, lahum maghfiratun, orang yang begini, orang merendahkan suaranya itu akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun azim, dan pahala yang amat agung. Kemudian Allah sebutkan lagi, orang yang memanggil dengan suara yang tidak sopan, dengan panggilan yang tidak sopan, Allah katakan dalam firman-Nya, innal ladzina yudaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu di belakang kamarmu, ya, di belakang rumahmu, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka orang-orang yang tidak memiliki akal. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memanggil Rasulullah SAW dari luar rumahnya, ya kan, hai Muhammad, ukhruj ilaina, di mana dalam kisah ayat ini sebab nuzulnya, yaitu biasa memanggil dari jauh, ya Muhammad, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan orang Badawi atau orang-orang pedalaman saat itu, maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang tidak berakal ketika mereka tidak memanggil Rasulullah SAW dengan penuh adab dan sopan santun. Walau annam sabaru, kalau seandainya mereka sabar, hatta khtahuja ilaihim, sampai ia keluar kepada mereka, lakana khairul lahum wallahu ghafurur rahim, sungguh hal itu lebih baik bagi mereka, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah berapa adab dalam surah Al-Hujurat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Qala al-Falaimi inda ta'liqi ala hadhil ayah. Kemarin sudah disebutkan Falaimi adalah guru dari Imam Baihaqi yang juga punya kitab Al-Jami' Syu'abil Imam, yang kitabnya ini sampai sekarang belum dicetak atau tidak ditemukan, tapi kitab ini telah dinukil kebanyakan isinya oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya. syu'abil iman. Nah, apa katanya ketika ini menyebutkan ayat ini? Itu ketika menyebutkan syu'abil iman, yaitu termasuk syu'abil iman adalah mengagungkan dan menghormati siapa muliakan Rasulullah. Beliau menta'lik ayat ini, menyebutkan wal makna la tuqaddimu qawlan aw fi'lan. Apa kata Hulaimi? Jangan kalian mendahulukan perkataan atau perbuatan di hadapan Rasulullah, di hadapan perkataan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah. Jangan kalian mendahulukan perkataan seseorang di atas perkataan Rasulullah. Jangan kalian mendahulukan perbuatan seseorang di atas perbuatan Rasulullah. Cukuplah kalian apa yang diajak Rasul. Ya, dengan mendahului Rasulullah artinya baik perkataan maupun perbuatan. Ya. Fima sabila an ta'khudhu anhu min amri dinin aw dunya. Yaitu dalam perkara-perkara yang harus kita ambil dari Rasulullah SAW, urusan agama maupun urusan dunia. Kata Hulaimi, bal akhiru aqwalakum wa af'alakum. Kata Hulaimi, akan tetapi letakkan di akhir perkataan dan perbuatan kalian ila ayyamur Rasulullah SAW, sampai ada perintah Rasulullah SAW dalam hal itu. Dengan jangan berbuat sesuatu, jangan berkata tentang sesuatu kalau tanpa ada dalil dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima yarahu, atau apa yang kaya itu sampai Rasulullah memerintah terhadap hal itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'inna idza qaddamtum baina yadayhi aw taqaddamtum aw qaddamtu baina yadayhi aw idza qadimtum baina yadayhi. Sesungguhnya kalian apabila mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hulaimi, kuntum muqaddamina baina yadillah. Artinya kalian juga telah mendahului Allah. Idza kana rasuluhu, la yaqdi illa anhu. Karena Rasulullah tidak pernah memutuskan suatu hukum kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, lalu Allah sebutkan bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Hulaimi, maksud ayat ini adalah ihdaru iqabahu, takutlah kalian kepada iqabnya. Jadi artinya apabila kalian mendahului Allah dan Rasulnya, mendahului pendapat dan pandangan, ya, siapapun orangnya di atas pendapat dan pandangan Rasulullah, maka itu telah berarti kalian telah menyampakkan diri kalian dan kalian akan diancam oleh azab. Ya, berarti kalian telah diancam oleh azab dengan mendahulukan, yakni dengan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wa mu'alatu bima yuhimu istighfah bihi, atau bergaul dengannya dengan cara menghina, atau dipahami salah satu bentuk sikap yang dapat menghina dan melecehkan Rasulullah SAW dan menyalahi sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dari Allah melalui wahyu. Ya, innallah samiun alim, tunggu Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya mendengar apa yang lima taqaddamunahu baina yadayhi, lin samiun alim, yang mendengar jika kalian mendahului melalui perkataan, alim jika melalui tindakan. Maka Allah sebutkan samiun alim, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Mendengar ungkapan-ungkapan yang kalian dahulukan, perbuatan-perbuatan, perkataan yang kalian lakukan, ya, dan mengetahui juga tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang itu merupakan tindakan mendahului Allah dan Rasulnya. Au ta'tunahu istida'an bihi wa tiba'an lahu. Ini maka Allah mendengar bagi apa yang kalian dalam hal-hal yang kalian dahului Allah dan Rasulnya, atau kalian mentaati Allah dan Rasulnya dengan bercontoh dan mengikuti sunnahnya. Alimu ma yakunu minkum min ijlali. Allah pun maha tahu terhadap apa yang ada dalam hati kalian dari memuliakan Rasulullah atau sebaliknya. Allah mengetahui. Walaupun itu kalian lakukan dalam hati kalian, ya, pokoknya secara zahir dia memuji, tapi secara batin dia mencela, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Fa wajzikum bima sami'u wa ya'lamuhu minkum. Allah akan membalas kalian apa yang dia dengar dari kalian dan apa yang dia ketahui dari kalian, dari sikap, dari perkataan, tindak tanduk dan keyakinan. Di antara bentuk hal yang menyimpang lagi dalam bab ini, yaitu bab apa? Salah bentuk-bentuk pelecehan, penghinaan terhadap Rasulullah SAW adalah yaitu rafu ara'i ba'dil syubasyar wa aqwalihim wa madahibihim ala sunnati Rasulullah SAW, yaitu meninggikan dan memuliakan atau mendahulukan pandangan-pandangan manusia atau perkataan-perkataan dan mazhab-mazhab mereka di atas sunnah Rasulullah SAW. Ini salah satu bentuk pelecehan. Atau muhawal isqati sauti sunnah, atau berusaha untuk memadamkan suara sunnah, atau menghentikan usaha menegakkan sunnah. Tapi hadza min al-idza, ini adalah satu bentuk yaitu penentangan dan pelanggaran terhadap kehormatan Rasulullah SAW. Mahu akbar bikathir min mujarrad rafi shaut. Ini lebih besar dari perkara mengangkat suara di atas Rasulullah SAW. Yaitu perkara bagaimana yang lebih besar tadi, mendahulukan pendapat, pandangan atau mazhab, hasil pikiran manusia dari atas, di atas pendapat dan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya firman Allah yang menerangkan tentang haramnya berbuat jafa, melecehkan atau menghinakan, merendahkan kedudukan Rasulullah SAW. Firman Allah, wa makana lakum an tu'dhu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'di abadan inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Tiadalah pantas bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula menikahi istri-istrinya setelah dia wafat. Jadi di antara bentuk penghormatan Rasulullah sallam, jadi bahkan Allah sebutkan wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasul itu adalah bagian orang tua orang-orang beriman. Maka oleh sebab itu secara hukum syar'i diharamkan menikahi istri Rasulullah SAW sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka oleh sebab itu wa makana lakum, tiada pantas sekali bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah dan tidak pula menikahi istri-istrinya setelah dia wafat abadan selama-lamanya. Inna dzalikum kaina 'indallahi 'azima. Artinya sungguh hal itu jika kalian lakukan sangat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini Allah mengharamkan terhadap umat ini untuk menikahi istri-istrinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah menjadikannya sebagai dosa yang amat besar di sisi Allah, ya, sebagai bentuk penghormatan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam atau sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengharamkan atas umat ini apa yang dibolehkan, ya, kepada orang lain itu sebagai nabi. Wadaya ketamyizan li nabi, ini adalah salah satu bentuk kekhususan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk penghormatan kemuliaan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diharamkannya bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi istri-istri beliau setelah beliau. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang wajibnya kita menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW dan haramnya kita menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti dan melecehkan, menghina Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah perintahkan, la taqulu ra'ina, jangan kalian katakan ra'ina. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi biasa menggunakan kata-kata ra'ina ini untuk mengelabui celaan mereka kepada Nabi. Ni ra'una itu bahasanya berarti begini. Ra'una bisa berarti tunggulah kami dan bisa juga artinya apa? Telah gila. Berarti gila. Ya. Jadi orang Yahudi untuk digunakan oleh kalimat ra'una ini bukan untuk memuji, bukan maksudnya tunggulah kami, tapi maksudnya menggunakan lafaz ini dengan makna untuk mencela Rasulullah SAW. Ketika lafaz ini digunakan oleh orang Yahudi untuk mencela Rasulullah SAW, kaum muslimin dilarang oleh Allah menggunakan lafaz ini. Walaupun maknanya bisa benar, walaupun tujuan mengucapkan ra'ina itu maksudnya tunggulah kami, tapi ketika lafaz ini digunakan oleh orang lain untuk mencela Rasul, orang Islam diharamkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini. La taqulu ra'ina. Ya, jangan kalian katakan ra'ina. Yaitu ketika orang muslim mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah ra'ina. Ya Rasulullah ra'ina. Ya tunggulah kami atau perhatikan kami. Wa dzalika minal mura'ah. Artinya apa minal mura'ah? Artinya apa? Raqibna wa nzurna. Artinya perhatikan kami dan tunggu kami. Fakana yahud yaqulunaha. Orang Yahudi pun mengatakan kalimat yang sama, ra'ina. Wa ya'nuna biha, tapi tujuan mereka mengucapkan kalimat itu adalah yaitu ra'una, bukan minar mura'ah, tapi ra'una. Yaitu ala wajhil adhiya li Nabi SAW, untuk menyakiti Nabi SAW. Wa rubbama kanu yaqulunaha ala ma'na nida. Kadang-kadang mereka gunakan untuk panggilan nida, untuk panggilan memanggil. Ya. Ya ra'ina. Ya ra'ina maksudnya wahai orang gila. Ya. Padahal wa muslimin an hadha, ini an hadhil kalimah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mengucapkan kalimat ini. Li istirak ma'naha baina maqasadul muslimun wa maqasadul yahud. Karena tergabungnya di sini dua maksud. Ada apa yang dimaksud oleh Yahudi dan apa yang dimaksud oleh kaum muslim? Artinya apa? Itu istibas bainal haqq wal batil. Tercampur antara hak dan yang batil dalam makna kalimat ini. maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kalimat ini dari kaum muslimin, jangan sampai nanti dikatakan oleh orang-orang Yahudi kalimat yang sama, sehingga orang Yahudi akan berhenti karena kalimat ini tidak boleh dikatakan kepada Nabi, sedangkan mereka menggunakan kalimat ini untuk mencela dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin diharamkan melakukan hal itu. Kemudian jadi sebagai bentuk untuk zaduz zari'ah, yaitu tindakan preventif, tindakan agar tidak terjadi pelecehan kepada Nabi. Wa amaru ayakulu unzurna, tapi Allah menyuruh mereka cukup katakan unzurna, artinya tunggukah liquluhin an zalika ihtimal mahmum, karena kalimat ini bebas dari apa makna-makna yang tercela. Kalau tadi ada makna yang tercela, ada makna yang benar. Sekarang digunakan kalimat yang murni bersih, tidak tercampur dengan kalimat-kalimat yang bermakna yaitu menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara di sinilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak boleh mempergunakan kalimat-kalimat mujbalah, kalimat-kalimat yang mengelabui, yang kadang-kadang digunakan oleh ahlul bid'ah, kadang-kadang digunakan oleh orang kafir. Nah, untuk menggabung, untuk meredakan orang digunakan kalimat-kalimat yang mujbalah. Ini adalah pengkaburan terhadap kebenaran. Maka oleh sebab itu Allah memberi adab kepada kita. Jangan suka menggunakan kata-kata yang tidak jelas arti dan maksudnya. Ya. Sebenarnya ahlul kalam menggunakan kalimat kalau Allah itu istiwa, berarti Allah itu lau haja, punya tempat. Berarti Allah itu butuh kepada aras. Ya. Atau dan seterusnya. Allah tidak pernah mengatakan dirinya punya tempat dan seterusnya. Ya. Atau membayangkan sifat-sifat Allah dan seterusnya. Allah itu berarti Allah itu butuh kepada aras dan seterusnya. Nah, haja. Berarti Allah itu terkungkung oleh aras. Atau mereka katakan had. Nah, ada kalimat-kalimat ini digunakan oleh orang al-batil untuk menolak kebenaran. Maka oleh sebab itu ulama kita mengatakan tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang semu, yang tidak jelas maknanya, kemana maksud kalimatnya. Ya. Oleh sebab itu salah satu ciri ahlul bid'ah dan ciri orang ahlul batil suka mempergunakan kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya. Ya, yang dapat dipelintir pengertiannya supaya mereka tidak bisa disalahkan, agar lari ketika ada orang menyalahkannya. Dia maksud saya begini, ketika dia sampai kepada orang lain, kepada orang munafikin, ya yang saya maksud begitu. Cuman Allah kisahkan dalam Al-Qur'an ya. Ini cuman Allah sebutkan Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika di hadapan orang beriman katanya kami beriman, apabila kembali kepada teman-temannya katakan saya bersama kalian. Ini tujuan-tujuan yang digunakan oleh orang ahlul batil untuk mengelabui ahlul haq dan mengelabui orang-orang yang mereka sesatkan. Kemudian, maka Allah SWT melarang kita menggunakan kalimat-kalimat yang bisa dipahami di dalam kalimat itu menyebabkan merendahkan Rasulullah SAW atau menghina Rasulullah SAW. Kemudian, fahuwa minan nazar wal intizar, artinya kalimat unzurna atau anzirna artinya adalah dari lihat tunggu atau wakilah inna mana Allah muslim anha lima piyah minal jafa. Dan juga pada pendapat mengatakan kenapa Allah melarang kaum muslimin dalam kalimat ra'ina itu, karena di dalamnya terdapat adalah pelecehan, wakilah titaukhir, kurangnya penghormatan. Wasma'u, lalu Allah SWT mengatakan ala qulu, ya wasma'u, ini qulu ra'ina wala taqulu ra'ina wa qulu unzurna wa qulu unzurna wasma'u ala ana ma'mul ala la ana ma'mulha ay wala ma'na al-amr bi ta'a wal ikhtiyar. Ini maksudnya taatilah apa yang diperintahkan Allah itu, ya. Fana Allah Subhanahu wa ta'ala al-mu'minin ay yaqulu linabihi ra'ina. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang beriman untuk mengucapkan kalimat ra'ina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam terdapat makna-makna ini ir'ina nar'aka ala sabil muqabala, karena memiliki makna yang muqabala, ada makna yang positif, ada makna yang negatif. Kama yuqalu hadithna aw jalasna nuhadithuka wa nujalisuka faka'annahum la yar'unahu illa bira'ayati ilahum. Ini penjelasan pelesan kenapa dilarang ucapan itu, soal keakan mereka itu tidak memperhatikannya kecuali apabila dia memperhatikan mereka. Balhaqu sallallahu alaihi wasallam ayyur'a, ini maksudnya mereka tidak akan menghormati Rasulullah kecuali Rasulullah menghormati mereka. Ini maksudnya. Ya. Tetapi di sini dijelaskan bahkan hak Rasulullah adalah untuk diperhatikan, untuk didengar dan untuk dimuliakan dalam segala kondisi. Aw yakunu ma'naha yarina ma'aka hatta nafhamuka wa nafham anna. Ya. Atau maksudnya adalah tolong perhatikan kami bersama engkau agar kami paham apa yang engkau ucapkan dan engkau pun memahami keadaan kami. Wakilah makna ini hijafa. Kedua makna-makna ini terkandung kalimat melecehkan, merendahkan Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan kedudukan tingkat kenabian Rasulullah SAW. Wakilah nuhu an dzalik, dan juga ada menyebutkan mengapa dilarang mengucapkan hal itu karena di dalamnya terdapat tasyahbu bil yahud, menyerupai orang Yahudi yang mereka kanu ya yuwaruna jihad kalimat. Mereka mempergunakan kalimat ini ya untuk menutup celaan mereka. Mereka ingin mencela tapi tidak berani secara terang-terangan, maka mereka mencari kalimat-kalimat yang semu, kalimat-kalimat yang mengandung makna kontradiktif. Ya. Maka bahasanya kalimat ra'una panahal muslimun angkau liha uqat'an, maka oleh itu Allah melarang kaum muslimun secara tegas untuk terhambat atau untuk menutup pintu terjadinya penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau untuk melarang agar tidak menyerupai orang-orang Yahudi dalam perkataan mereka. Yang kelima, tentang dalil wajibnya atau larangan untuk melecehkan Rasulullah SAW atau wajibnya menghormati Rasulullah SAW, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Maka na li ahli Madinah wa man haulahum minal arabi an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi." Tidaklah pantas bagi orang penduduk Madinah itu dan orang-orang di sekitar mereka itu dari orang-orang pedalaman bahwa mereka itu ayat takhalaf Rasulillah. Mereka itu apa? Itu takhalaf, tidak mau tunduk patuh bersama Rasulullah SAW. Ya, mereka mundur dari Rasulullah SAW. Tidaklah pantas mereka melakukan hal itu, kata Allah. Tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang sekitar mereka untuk menghindar dari Rasulullah SAW. Walayyakarabu biampusim, atau mereka tidak mau dengan diri mereka an ampusi raghiban, artinya membenci dan mereka enggan untuk ya patuh kepada Rasulullah SAW. Kalau mulai ini, di sini mulai ini menyebutkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada mereka bahwa Rasulullah SAW lebih mulia dan lebih terhormat dan lebih suci dan lebih terpuji daripada mereka, maka tiada pantas bagi mereka ya melakukan hal itu, bahwa mereka berpaling dengan diri mereka dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau berpaling dari Rasulullah SAW, lalu mereka menghindar dari Rasulullah SAW. Idza kharaja li jihad anillah, jadi tidak pantaslah orang-orang Madinah dan penduduk sekitarnya untuk menghindar mengikuti Rasulullah SAW untuk berperang, atau mereka enggan lebih mengutamakan diri mereka dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka muta'adzirin min syiddati har, mereka mencari alasan-alasan bahwa sangat keras, sangat kuatnya panas, atau panjangnya perjalanan, atau kurangnya air, atau sedikitnya perbekalan. Tetapi sepertinya kelaziman bagi mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW dan membantu Rasulullah SAW dalam kondisi apapun. Ya, radhiyah li nafsi, ya, dalam kondisi apapun yang dia redai untuk dirinya. Tapi hadza a'zamu bayan, dan ini adalah penjelasan yang sangat jelas bagi orang yang berakal dan dalil yang sangat gamblang tentang wajibnya menghormati dan menghargai serta memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqad ajma'al ummah ala taqir wa ikram wa ta'zim Rasulullah sallam. Sungguhnya umat, yang maksud umat Islam, telah sepakat, telah berkonsensus wajibnya menghormati, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan berbuat baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mengharamkan untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ajma'at ummah ala qatli man sabbahu minal muslimin, sebagaimana telah sepakatnya umat ini untuk menghukum dengan dibunuh orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik di kalangan muslim maupun non muslimin, atau mencela atau nala minhu atau mencacinya. Wa dzalika liqauli ta'ala, hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaduna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adalahum 'adaban muhina. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah, bagaimana menyakiti Allah? Menghina hukum Allah, dan menghina Rasulullah, menghina orang-orang beriman dan seterusnya. Wa rasulahu, dan rasulnya, orang menyakiti Allah dan rasulnya. La'anahumullah, Allah melaknat mereka. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa adalum adaban muhina, dan Allah telah menyediakan bagi orang menyakiti Allah dan rasul itu azab yang sangat menghinakan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzuna Rasulullah, ya, lahum adzabun alim." Sungguhnya ada orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka ada azab yang amat pedih. Waqad dal hadzal ayat, sungguhnya ayat ini telah menunjukkan tentang wajibnya menghormati, memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala hal yang bisa terindikasi merupakan hal-hal yang menyakiti atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas dapat kita simpulkan di sini bentuk-bentuk pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah: pertama, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mana orang menolak, orang ingkar sunnah atau orang-orang ahlul kalam menolak hadis ahad dalam untuk berhujjah dalam akidah. Apa artinya penghormatan dan pemuliaan, ya, bagi orang yang meragukan tentang berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah yang secara sahih, ya? Apa artinya pengagungan dan penghormatan apabila tidak mau taat kepada Rasulullah? Apa artinya penghormatan pengagungan apabila melakukan selalu melanggar perintah Rasulullah? Apa artinya pengagungan penghormatan jika orang itu melakukan bid'ah di dalam agama Rasulullah? Atau menyembah Allah di luar jalan yang ditentukan oleh Rasulullah? Ini ada, bukan mengagungkan namanya, tapi adalah melecehkan Rasulullah. Yang kedua adalah, termasuk bentuk tidak menghormati Rasulullah SAW adalah at-taksir bi ma'rifatihi, yaitu tidak mau mengenal sejarahnya, kehidupannya. Di masa sekarang kalau kita lihat sebagian muslimin lebih kenal tentang bupatinya, tentang presidennya, tentang menterinya, tentang bintang bolanya, tentang apa namanya figurnya daripada Rasulullah SAW. Ya, yaitu taksir fi ma'rifatihi, yaitu malas untuk mengenal sejarahnya, kehidupan beliau dan petunjuk beliau, atau malas untuk pelajari sunnah beliau, atau enggan untuk melaksanakan sunnah beliau, atau melakukan tindakan yang berlebih-lebihan dalam menjalankan sunnah, atau melecehkan orang-orang menegakkan sunnah. Demikian pula termasuk pelecehan terhadap Nabi SAW adalah yaitu ta'arud bisu'in, yaitu melakukan tuduhan-tuduhan jelek, celah-celaan terhadap orang-orang yang beriman dari keluarga Rasul. Demikian pula orang-orang mencela sahabat Rasul SAW atau menghina istri-istri beliau yang suci. Ini termasuk ada penghinaan, pelecehan terhadap Nabi SAW. Demikian pula termasuk bentuk pelecehan, penghinaan terhadap Nabi SAW adalah wa akbar minha isa ila dzati Nabi SAW, yaitu menyakiti Nabi SAW secara langsung, seperti menuduhnya membawa agama teroris, agama keras, haus darah dan seterusnya. Ini adalah pelecehan yang secara langsung pada misalnya ini adalah dosa yang amat besar. Wajur atau ala nakdihi, atau menyalah-nyalahkan Rasulullah SAW, atau walam si syariati, atau memperolok-olok, mengkritik-kritik ajaran yang beliau bawa, fidyar muslimin, atau menukar syariat Rasulullah SAW dengan hukum-hukum buatan manusia, atau berolok-olok dengan petunjuk Rasulullah SAW, atau mendahulukan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan di atas hukum-hukum, di atas ajaran Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk pelecehan terhadap dan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Demikian majlis kita kali ini, insyaAllah kita akan lanjutkan bentuk-bentuk pelecehan berikutnya, yang mereka mengaku menghormati Rasul, tapi mereka justru pada hakikatnya melecehkan dan menghina Rasulullah SAW. Apa saja tindakan-tindakan itu nanti akan kita urai insyaAllah pada pembahasan berikutnya, yaitu sebanyak 5 bab bahas juga. Kita cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.